Моја општина. Неделен бриф. Овде го стартуваме новиот неделен бриф, а во него. Општина Македонска Каменица обезбеди финансиски средства во износ од 12 милиони денари за изградба на локални асфалтни патишта. Пет улици во селото Аргулица, општина Карбинци, добија асфалт. Презентирано џиновско великденско јајце во Свети Николе. Заедно сме побезбедни, порака која мотоциклистите ја испратија од Куманово. Англиска донација во противпожарно возило и опрема за Свети Николе. Преку програмата за финансиска поддршка за развој на земјоделството и руралниот развој, Општина Македонска Каменица обезбеди финансиски средства во износ од 12 милиони денари за изградба на локални асфалтни патишта. Како што информираше градоначалничката Сонја Стаменкова, средствата ќе бидат наменети за изградба на патишта во Малата Бошњанци, Врбаци и Пашите во село Косевица. Исто така, преку програмата за финансиска поддршка за развој на земјоделството и руралниот развој, обезбедени се финансиски средства од скоро 6 милиони денари, кои ќе бидат наменети за изработка на урбанистички планови во селата Луковица, Моштица и Саса, информира Стаменкова. Додаде дека активностите за реализација на проектите се очекува да започнат веднаш по завршувањето на изборниот процес. Во моментов во Македонска Каменица се реализираат завршните градежни активности на улицата Вера Јоцич. Пет улици во селото Аргулица, општина Карбинци, добија асфалт.
Купната инвестиција е од 1 милион и 200 000 денари. Парите се од наменските средства од улици и патишта за одржување за 2019 година. Овие средства беа буџетирани и планирани во програмата и буџетот во 2019 година. Поради временските неприлики, работата беше пролонгирана и денес заврши овој успешен проект.
Информира градоначалникот на општина Карбинци Јордан Насев. Презентирано џиновско великденско јајце во Свети Николе. Повеќе детали од Ангела Пингова.
Подржано од Општина Свети Николе, а реализирано од виштите прсти на ликумните уметници од малото градче во Овчиполијата, беше презентирано гигантското великденско јајце.
Јас сум убеден дека ова не само да е оригинален настан, ова е најголемо великденско јајце на Балкона и се надевам дека еве ги иницирам и другите градоначалници да направат овакво нешто, бидејќи Великден е најголемиот христијански празник.
Рече Сашо Вилковски, градоначалник на Свети Николе.
Тешко е да се направи нешто лесно, габаритно, да биде преносно, има употребено по претежно стиропор, лепаци, специјални други материјали што се, значи железо, конструкција и така натака. Али најтешкиот дел е транспорт. За да се направи нешто такво треба многу трпение, многу работа, значи во недоволно време. Мензиите, чистите димензии на јајцето се 3 метри, без постоле, значи се постоле 3.30.
Изјави Иле Панајотов, човек од кој ја направи главната конструкција на џиновско то великденско јајце.
Првично беше за да направиме едно класично великденско јајце кое што ќе наликува можеби на делот овие украинските јајца кои што е црвено со малце били цветови и така натаму, нешто поедноставно. Меѓутоа сепак се одлучивме заедно со колегата Иле по договор да направиме една скица каде што практично ќе ги прикажеме симболите на нашиот град. Црквата Свети Николај од едната страна, од другата страна е Свети Никола како заштитник на градот, светец и пејсажите практично на Овчеполијето и пејсажи од Јуриште.
Рече Маја Евтимова Стојанова, професор по ликовна уметност во основното училиште Кирил и Методи во Свети Николе.
Денското јајце секој ќе не подсетува на нашиот труд кој што го вложивме. То представува и символ на нашиот град. Така да се надевам дека ќе успееме да го однесеме во некој од нашите основни училишта, во нашето училиште Кирил и Методи, и таму ќе направиме едно убаво катче.
Додаде Сања Накова, оделенски наставник во основното училиште Кирил и Методи. Свети Николчани можеа да се поднуват со некои од многуте рачни изработки кои беа изложени на штандовите, а креирани од учениците од тамошните основни училишта.
Заедно сме побезбедни, порака која мотоциклистите вчера ја испратија од Куманово, каде организираа заеднички настан со СВР Куманово. Целосната информација ја има Вања Мицевска. Мото дефиле се одржа вчера во Куманово и Липково, од каде беше испратена пораката. Заедно сме побезбедни. Настанот на кој учествуваа стотина мотоциклисти го организираа СВР Куманово и мотоклубот Мечки. Инаку мотоциклистите возеа по градските улици во Куманово, па се до браната до Липково. Тие укажаа на значењето од носењето опрема и од значењето на почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Поискусните мотоциклисти пак ги повикаа младите колеги да ја носат заштитната опрема. Виолета Богдановска од Одсекот за превенција од СВР Куманово нагласи дека годинава имале рекорден број учесници.
Оваа година значи најголем број моторџии учествуваат, по наша проценка повеќе од 100. Инаку активноста моток дефиле ја проширивме и на подрачје на општина Липково. Првата траса беше од Куманово до брана Липково. Предавање се одржа во средно општинско училиште Исмет Јашари за безбедно во сообраќајот со мотор. Втората значи традиционално низ улиците на град Куманово. Целта е да се зајакне свеста кај учесници во сообраќајот со мотор за безбедно учество и носење на заштитна опрема, почитување на сообраќајни правила и прописи и секако порака до сите учесници да ги почитуваат моторџиите. Тие да почитуваат и да бидат почитувани.
Ваквата акција за подигнување на свеста за безбедно учество во сообраќајот, СВР Куманово и мотоклубот Мечки ја организираат веќе 10 години. Тие апелираа дека последиците од неносењето на опремата може да бидат опасни. Полицијата и мотоциклистите освен тоа упатија заедничка порака на меѓусебно почитување на сите учесници во сообраќајот и следење на правилата и прописите.
Поминувајќи 3000 километри од Велика Британија до Свети Николе, пожарникарите Дарко Петрушев и Кристијан Атанасов го довезоа специализираното противпожарно возило, што фондацијата Флориан му го донира на доброволното противпожарно друштво. Со комплетно опремено возило од марката Мерцедес, пристигна и пожарникарска опрема наменета за Свети Николе. Повеќе детали од Весна Коловска.
Пожарникарите од Свети Николе добија заштитна облека, чизми, кациги, а новина се и современите хидроулични клешти, кои се користат при извлекување на настраданите од возила при сообраќени несреќи. Вредноста на целата опрема е околу 80.000 евра, од кои само возилото е 50.000 евра и околу 30.000 е опремата. Возилата се особена слабост на светиниколските пожарникари од професионалната бригада, бидејќи се постари од 30 години, а од петте во нивна собственост две не се функционални и се за отпис. Последен пат општината купила противпожарно возило пред 40 години. Доброволното противпожарно друштво исто така располага со две возила кои се понови и пофункционални. Исто така недостига и опремат, особено гас маски и боци, што прави проблем при интервенциите. Пред стартот на летната сезона, Свети Николи и Овчеполе беа под обсада на подметнати пожари. Изгореа над 300 хектари ниви и шуми, а настрада и имот на граѓаните. Пожарникарите стравуваат од предстојната летна сезона. Зголемена работа ги очекува со пуштањето во употреба на патот Штип Миладиновци, кога при евентуални сообраќени несреки, први на повик од медицинските екипи ќе бидат Свети Николските пожарникари. Во овој прилог оди и целокупната опрема на новото возило, што ДПД Свети Николе го доби од фондацијата Флориан, опремено со медицинска опрема за пружање на прва помош. Британски Флориан е стар пријател на Свети Николските пожарникари. Во овие 12 години на соработка, фондацијата Флориан организираше обуки, а исто така донираше возило и опрема за ДПД Свети Николе, кое е едно од најактивните во државата. Вакви доброволни друштва има во уште само неколку други општини во Македонија. Градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски истакна дека оваа донација значи и многу за пожарникарите, кои со години пожарите ги гаснеа во стари униформи.
Тука ставаме точка на актуелниот неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 27 април 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.